tirsdag 1. juni, Geir.
Det er det.
Ja.
Og som du sa, så vi snart halvferdig med...
Gnøgi.
Halvgnøgi, sa du.
Ja.
Med 2021.
Mm-hmm.
Velkommen.
Velkommen. Vi skal spinne litt rundt det tema jeg var inne på i Skogpodden som Dan snart legger ut, og som Tucker også er inne på i dag, nemlig vår moralske fiber. Og fordi som han algeriske forfatteren
Sensal,
ja, sa om Frankrike.
Les Christian Schaus artikkel ja. Forrige uke.
Frankrike vet ikke lenger hvem og hva det er.
Hva de selv er.
Ja. Ja. Mm. Og det samme spørsmålet stiller vi. Og da mener jeg at nordmenn er egentlig fortsatt, i hvert fall den litt voksne del av befolkningen, står mye nærmere seg selv enn mange andre nasjoner som er...
ute og sykler.
Ja, hvor det er mye større forhold. Altså, Sverige vil jo ikke snakke om. Sverige er i oppløsning. Vi skal legge ut senere i dag en tekst av Mikael Jalving, mm. som mange kjenner som blogger i Jyllandsposten. Han har nemlig familien, jeg tror flere år tilbake, har hatt en stuga i Småland.
I Småland, ja. Ja.
Og han har da sett, for de kjører opp fra København og gjennom Skåne, sett hvordan Sverige har forandret seg, og han sier det er et land i oppløsning. Og det er litt uhyggelig å høre når det er nabolandet vårt og søta bror.
Ja, du har jo selv skrevet om likvideringene i de siste døgnene i Sverige. Og i dag, dette har vi enda ikke rukket å skrive om, så har vi jo fått vite at klanskrigen og likvideringene i går har resultert i at flere fra den rivaliserende klanen er nå på vei opp gjennom Danmark og fra Tyskland til Sverige. Og etter det jeg leste på et eller annet sted, så skal flere av dem være stoppet av politiet i Skåne. Men det er jo bare et tidsspørsmål om, det er ikke sikkert de klarer å stoppe alle, eller det er ganske sikkert at de ikke klarer å stoppe alle. Og dermed vil krigen eskalere.
Så disse problemene, de er store, og vi kan ikke flykte fra dem, men vi vil gjerne snakke litt om vår egen identitet og hva vi kan gjøre for å holde på å si beskikke vårt hus. For det er det samme jeg ser de gjør i Amerika. De spør liksom, hvem er vi? Hvorfor har vi mistet vår moralske fiber, som Tucker sa? Og han, fordi nordmenn liker jo ikke helt å høre dette her, men vet du hva? Det er jo opp til deg, ikke sant? Det er opp til hver enkelt, ikke sånn, ikke moralsk opprustning, sånn som det var på i 30-årene, men det er ting man kan gjøre. Man kan si nei, for eksempel til porno, og si til unga at det, vet du hva, det ødelegger ditt forhold til det motsatte kjønn. Og dette gjelder jo særlig gutta. Altså, jeg snakker ut av hva jeg har sett av utvikling over tid, og hvor stor pornoen er i dag. Og det står så mektig interesse bak, både moralsk, altså nedbrytning av familiestruktur.
Men Hans, jeg tror du snakker, for meg så er du...
Slår inn åpne dører.
Ja, jeg tror du slår inn åpne dører. Og jeg tror ikke at pornoen i seg selv gjør noe fra eller til for ungdommens moralske fiber i dag. Selvfølgelig så vil det ha det noe å si. Men det er jo ikke der det er gått i oppløsning. Altså, jeg har lyst til, jeg vet ikke om jeg orker å gjøre det, men jeg snakket med folk som gikk i Oslos gater nå sist natt til søndag. Og de så altså 14-15 år gamle norske jenter, ravende fulle, stupfulle, liggende på gata, ante ikke hvor de var, hadde ikke telefon, og den jeg snakket med, og som fortalte meg dette her, hadde reddet i hvert fall en av disse jentene fra å bli tatt med av en som absolutt ikke hadde gode hensikter.
Ja. Men dette er jo...
Og da er det mer enn, for å si pornoen, altså da har foreldrene bare gitt totalt F, og det er det jeg blir forbannet på, altså, og det skal mye mer til. Jeg kan mene at pornoen er en et lite blipp på skalaen?
Nei, det er ikke det. Fordi disse jentene har systematisk blitt unntatt, altså de har ikke lært sunn moral fra de er små. De har i stedet fått en politisk lapskaus om de korrekte holdningene, og de blir opplært til å si ja til nesten hva det skal være.
Ja, og hvordan vil du stoppe det, Hans? Altså,
jeg vil si, altså, dette er et moralsk forfall som er så stort i Vesten at resten av verden sitter og ser på det og lurer på, liksom, når faller vår sivilisasjon sammen? Dette er, det har gått fra erotikk til sex til porno. Porno er så stort, fyller så mye i menneskenes liv.
Men jeg fatter ikke hvor du har at du mener det, fordi ja. At...
Jeg hører ungdommene si det, at i USA er det et stort problem at selv gifte gutter sitter og ser på porno i stedet for å ha sex med kona si.
Ja, men det er anekdotisk. Altså, da vil jeg jo heller si at det er mye verre. Den rusreformen vi nettopp har vedtatt, altså, hvis du først... og et eller annet sted må du begynne, og jeg mener altså, og står ved det, at porno er feil enn å begynne med. Moral begynner ikke med porno. Moral begynner med at du har et godt og sunt forhold til dine barn, og at du gjør ditt beste for å motvirke offentlig skole og offentlig barnehagers hjernevask av dine barn. Og hvis du ikke tar fatt der, så er alt tapt.
Jo, men kjære deg, når de får inn, når gutta blir kledd i kjoler fra de er i...
Ja, selvfølgelig, det er altså, jo
da. Men, ja, men Geir, dette er en del av pornofiseringen av virkeligheten. Du får det, den, før var dette noe som foregikk ute i undergrunnen. Nå er det, skjer det gjennom statskanalene. Altså, jeg skjønner ikke hvor du er en. Når Petre...
I like måte.
Ja, men når P3 har som program, hører du på det?
Nei, P3, der skal jeg gi deg med, fordi der er...
Ja, men det er jo for unge mennesker.
Ja.
Du må jo ikke vurdere det ut fra hva som er i NRK1. Du må se på, selv der i serien som Skam, var det et stort innslag av normalisering av, jeg vil kalle det pornosex. Mm. Men altså, når man i juntafil har et innslag med om du er nypurt, og det er konkurranse om å komme i studio om å fortelle om at var du for en halv time siden, så er det snakk om en lisensbetalt krig.
På samme måte som en dansk radiokanal også havnet i TV2-sendingen, TV2-nyhetene så jeg her, hvor det da var en... dansk reporter som deltok i seksuelle aktiviteter på en swingerklubb, for nå er nemlig swingerklubbene i Danmark åpnet igjen.
Ja.
Det ble en kuriositet, men jeg tror det var enten i...
Nei, der.
Men det ble behandlet som en kuriositet.
Nei, ikke som en kuriositet.
Det ble i nyhetene.
Det skjønner jeg, men det er ikke det.
Nei, det er ikke det jeg sier.
Det er ikke det det er. Det er voyeurisme. Det er å oppdra seerne til, for det kommer ikke med noen moralsk fordømmelse.
Nei.
Det er som du gjør seeren til voyeur, altså titter. Og det er det pornoen gjør, den gjør deg til titter. Og du får, ja. Men gay-kulturen, pornokulturen, transekulturen går sammen med islamifiseringen av samfunnet, bryter ned kjernefamilien og konservative verdier, som er, vel å merke, ikke politiske. Det er den store forskjellen, at konservative verdier er ikke politiske. Altså, familien er et ikke-politisk rom.
For hvem er det du snakker da?
Altså... Konservatisme er forskjellen på sosialisme og konservatisme er at konservatismen sier det er visse områder hvor politikken ikke skal bryte inn, og det er blant annet på i familien.
Ja, men du beskriver jo en drømmetilstand, fordi at i vårt norske samfunn så har stortingspolitikerne, regjeringen i årtier brutt inn i familielivet. De har jo gjort sitt beste for å ødelegge det rommet som kalles det konservative, upolitiske rommet, har de jo ødelagt.
Men det var ikke sånn, Geir.
Nei,
det er det jeg prøver å si.
Det
er det jeg sier, at det har vært en målbevisst politikk å bryte ned familien som et skjermet sted for oppdragelse av barna.
Ja, det er jeg helt enig i.
Det har pågått i lang tid, og det er blitt mer og mer destruktivt. Det er mitt poeng. Det er blitt mer og mer destruktivt, og nå er også pornoen blitt at man lar de unge, de snakker jo ikke om annet enn at de gleder seg til å gå ut og drekke når pandemien er over. Men liv består vel av noe mer enn å gå ut på byen og drekke.
Ja,
jeg liker ikke å gå ut i Oslo og drekke meg full lenger.
Nei, ikke heller det.
Jeg føler meg ikke trygg.
Men den rapporten jeg altså fikk fra Oslos gater da jeg befant meg oppe i Tromsø, var... Det var nedslående, og jeg vet ikke hvor mange foreldre som, altså jeg kan ikke fatte, altså jeg har jo barn selv som gudskjelov har kommet uskadet gjennom den offentlige skolen og jobber og har det bra, er voksen og moralsk for den saks skyld, og som men hadde han vært ung i dag, jeg hadde jo vært livredd, jeg hadde jo på en måte låst unga mine inne, jeg ville ikke hatt dem gående så rundt i Oslo by i det hele tatt, i hvert fall ikke helgene.
Men det går jo ikke an, du kan ikke låse unga dine inne.
Nei, jeg vet det, da vil jeg kanskje gjort som jeg vet at mange har gjort, nemlig flytte ut av Oslo. Fordi jeg tror at tross alt så er tilstandene litt bedre, men jeg vil tilbake, sånn sett så vil jeg da... Ja, jeg mener at rusreformen også er en feil vei å gå, men vi må vel komme litt videre her i dag.
Ja da, men dette henger sammen fordi det er normløshet også, altså det at mumietrollet, nå kaller jeg Erna for mumietrollet, at hun kom med denne narkolovgivningen som også skulle legalisere, hun blottla en side ved seg selv som ikke har vært tydelig før, og det er en normløs side. Som selv Arbeiderpartifolk ble litt sjokkert over, faktisk. For de vet hvem det er det rammer. Det er de svakeste, og de sa de skulle hjelpe de svakeste. Du produserer sosiale vrak.
På løpende bånd.
Ja. Men det vi snakker om, det er altså den moralske fiber i samfunnet. Og det er samme krise over hele fjøla. Tucker hadde en oppfriskning av det intervjuet som han gjorde med Douglas Murray, som dere jo kjenner fra han var i Oslo, og bøkene...
Selger vi fortsatt.
Ja. Og Murray stiller jo et spørsmål i denne boka Europas sammenbrudd om en fugl kan fly i et lufttomt rom. Mhm. Og det kan den ikke, og han holder et oppgjør med Amerika som han sier har mistet sin moralske fiber. La oss se det klippet. Det er 5 minutter.
If they think that white people and black people cannot understand each other and we cannot speak across boundaries, then there's nothing left but war, hatred, oppression, bigotry and much more. And I think that anyone, black, white, any other color should say, no, we're not doing that. We're sitting this one out. In fact, we're going to do more than sit this one out. We're going to fight back at that. We're not going to play that game. We know where it leads, even if you don't. So I very much hope that people realize what these so-called anti-racists are doing, the walls that they're building, the divisions that they are embedding and forcing on a new generation of Americans. And I hope that more and more Americans just step away from that, opt out of it, and call it out.
How do you do that?
Everyone can do it in their own lives. My experience is that people shouldn't expect the cavalry to come. to save them. I think the discovery of middle age, apart from anything else, is that the cavalry is you.
The cavalry is you. That is true.
It's first, it's a hilarious thought. Secondly, it's a slightly depressing thought. Thirdly, it's a worrying thought. But nevertheless, it's the case. You are the people who get us out of this. No one else does it for you.
So in practical terms, that would mean if you have children in a school whose curriculum has changed dramatically since the death of George Floyd, and you find your kids being subjected to this, you stand up and say no.
Yes, and also have confidence, intellectual confidence, moral confidence, to say no. We knew until yesterday this wasn't the case. The death of George Floyd doesn't demand a rewrite of American history. It doesn't demand that there should be a rewrite of American education. It does not make America the country which its detractors and defamers, principally from within America, now pretend it is. They have no right to do this. They have no right to make Americans forget their own history or rewrite their own history or lie about the history. They have no right to make Americans feel disdain for their ancestors. They have no right to do all of these things. And I think that the American public and everyone in their individual way can say, no, I know something that we all knew until yesterday and I will not be made to forget it. That can be rejecting racism even when it comes under the guise of anti-racism, or it can come in just saying no when it comes into your own life. When stupid people tell everyone else to educate themselves, when the least educated people in your society lecture the most educated and tell you to be smarter, have some confidence. Say, no, I'm not listening to this. I don't need to. I don't need to be talked down to in these terms. I'm not a bad person. I'm not a bad person because of my skin color, and I don't think anyone else is either. People just need to have a bit more moral confidence in America. Where did it all go? When did you lose it?
I think this every day. What do you think the answer is?
Oh, I think that America for a generation or more has had an elite that doesn't like the country. Doesn't feel that you're very good. That's not unusual. I'm from a continent where there have been an awful lot of people who've taken that view. It's very hard for a society to do well if most of the people in a position of power and authority basically distrust the public. But the saving grace of it is the public. Is the people who hold on to truths that their elites disdain, who remember things that people in power have forgotten, who hold on to truths. That has seen this country through in the past. I think it can see it through again. But you need not to be bullied. You need not to be bullied by people who pretend to know more, and who almost never do. Not be bullied by people who say, well, I've got an MA in genderqueer theory and so I know about this. Have the confidence to turn around and say with all due respect, I don't think that means you know anything.
Ja, her stiller jo Tucker noen veldig pertinente kritiske spørsmål. Han sier, when did you lose it? Altså, de som storma strendene i Normandie i 6. juni, 44, den spiriten er borte. Jeg hører på, og jeg ser leserne liker også Bannon's War Room, for nå intervjuet han da soldater på Memorial Day, og det altså Bannon har jo selv vært i marinen, han har en datter som er kaptein, og er i studio, som har vært i 100...
First ja. Airborne.
Airborne. Det er liksom... Vi har jo ikke noe tilsvarende. Vi har ikke de tradisjonene. Men vi hedrer jo ikke lenger de som har falt ute for Norge. Vi gjør ikke
Nei,
det.
Nei, altså, det er flere... par refleksjoner jeg gjorde meg. For det første så vil jeg at vi skal gå tilbake til det Douglas Murray sa, altså vi er vårt eget kavaleri, det kommer ikke noen og redder deg. Det kommer ikke noen og redder deg, dine barn eller dine barnebarn. Hvis ikke du selv tar grep, og det er jo det vi sitter igjen med. Og det betyr, og det husker jeg altså så mange ganger fra den tiden jeg kjørte, forstadsbane eller trikken i Oslo som vi kalte det, altså Holmenkollbanen. Hvis du pratet med de ungdommer som også var, kunne være tendenser til å bølle til den gangen, hvis du pratet med dem og tok dem på alvor, for eksempel sa, ok, kom det ikke røyk på vogna, ikke drekk øl på vogna, prat, altså det å bare være, sette grensene, høflig og klart, i stedet for å frykte det verste, og liksom egge opp til flere av de folka her, ble jo snille som lam. Altså, jeg husker jeg jobbet som, det var tilbake i 89, verste, en gutt på skolen som jeg ble advart mot av lærerne i bygda. Så jeg, han er helt håpløs. Altså, virkelig en versting. Den første som møtte meg, jeg måtte stille opp en dag, fordi den andre fritidsklubblederen hadde fått fyken. Tok meg han og sa, god dag, jeg heter slik og slik. Jeg går for å være den verste gangsteren i bygda, men du får bare se for hvis du skal ha noe hjelp. Selvfølgelig, hva gjorde jeg? Jeg satte den og stekte vafler den kvelden, og gutten stekte vafler, og var den som vasket opp og rydda og låste sammen med meg. Ta ungdommen deres på alvor, prat med dem, ikke send dem ut med 500 kroner eller 1000 kroner for at de skal ha det kult sammen med vennene sine. Ikke slepp dem ut hver dag heller. Det var det ene. Og så snakket vi om veteranene. Det var internasjonale veterandagen 29. mai. Var du klar over det?
Ja. Jeg hørte det på radioen.
Jeg snakket vel torsdag, så snakket jeg med en veteran fra internasjonale tjenester som slet, og det er mange som har slitt. Jeg tror kanskje at systemet har blitt bedre nå, men jeg kan jo litt forsinka i forhold til veteranenes dag si at kjenner dere noen som har vært ute i internasjonale operasjoner, enten det var på 70, 80, 90-tallet eller 2000-tallet, så prat litt ekstra med dem, for det kan godt hende at de også sliter med minner. Så kan vi gå tilbake til hva Douglas Murray og Tucker sa, Hans.
Ja, nei, du var jo inne på det, at det er opp til hver enkelt å
vise sine moralske
ideer. Men altså, poenget er at hvis du har ansvaret for et helt land, og for ikke å snakke om en supermakt, så får det litt større konsekvenser når ting begynner å falle fra hverandre. Og det er det i ferd med å gjøre i Amerika, fordi når banden intervjuer folk som har vært 11 turer i Irak, og de sitter og forteller om kameratene de mistet, så forstår du litt dybden i den erfaringen og hva som skal til for å stille opp neste gang. Og det er ikke sikkert det blir noen som vil de samme karra som vil stille opp neste gang og sende sine sønner og døtre.
Karra eller jentene. Ja. Fredag var det avgangsseremoni på Annapolis, US Marine Naval Academy. Og hvem holdt talen? Jo, det var den første kvinnelige hovedtaler i Annapolis' historie. Ja. Kamala Harris. Og lørdagen, så jeg vurderte om jeg skulle få den med, men jeg rakk ikke å få den med, men altså Kamala Harris sto da foran avgangsklassen til disse kadettene som nå går ut som fenriker, eller second lieutenant, både kvinner og menn, og sa at we are gonna furnish you, I'm sure you all would like to carry around solar power panels rather than 20 kilos of batteries. We're gonna use the power of renewable energy sources to win new battles. Hallo, vicepresidenten i USA står og oppfordrer de fremste unge lederne i sitt land til å begynne å bruke solpaneler i felt. Hvor langt har ikke verden da gått av skaftet? Og da forstår jeg, som du sier, at en som har tjenestegjort 11 ganger i Irak, og som at vedkommende fortsatt ser på Trump som sin lovlig valgte president. Han vil jo, ja, og da snakket du, du nevnte en annen ting her før vi gikk på lufta hans. Dette er som i Romerike. Det kan du mer om enn meg.
Jo. Ja, du fikk jo soldatkeisere som sto mot hverandre, fordi soldatene fulgte generalen og keiseren, den som ville være keiser. Og vi nærmer oss jo en sånn splittelse i Amerika, fordi toppen av militæret er så woke og opptatt av kjønn.
At, og fornybar energi.
Og det er altså det oppropet som først kom i Frankrike med disse offiserende generalene der, som sa nasjonen er i fare. Det har fått et svar i Amerika, hvor det selvfølgelig er mer vekt bak ordene, og det er flere generaler. Og de snakker altså med en tyngde, for de har kamperfaring. Og de, men de sier det samme, nemlig nasjonen er i fare. Og dette rapporteres jo ikke i norske medier. Fordi
det er jo derfor dere sitter og ser på oss. Ja. Og dere må få flere til å se på oss. Vårt VIPS-nummer er stadig vekk 638941. Og bare det at dere deler våre sendinger med andre og gjør andre oppmerksomme på at det finnes faktisk en motvekt til den grøten, eller rettere sagt vasstrukne suppa dere får servert i nyhetskanalene rundt forbi, så gjør dem oppmerksomme på oss. Så kan vi fortsette.
Så sier jo Murray at Amerika har fått en elite som forakter folket og hater nasjonen og det den står for. Det er jo ikke, så sterke ord kan du ikke bruke om Erna og det norske systemet, men at de har en skepsis og mistro til grasrota, det har vi sett lenge.
Ja, og siden du nevner det, Hans, altså, i går så hadde vi jo om begge disse sakene om Dokument 8-forslaget som gikk inn på at Norge måtte si nei til å slutte seg til EUs migrasjonspakt, og forslaget fra også fra Fremskrittspartiet om endringer i statsborgerskapsloven, innstramninger i statsborgerskapsloven. Gå inn og les kommentarene under de to sakene, så vil dere se at det er mange som ikke er fremmede for å bruke akkurat samme ord om Erna, som du kaller mummitrollet. Det er mange som tar mye sterkere ord i bruk, og jeg forstår raseriet, altså, fordi hvis dere som ser på går ut og snakker med deres omgivelse, altså, jeg er ikke i tvil om at et stort flertall av det norske folk ville si, hva i all verden er dere holder på med? Og så fikk vi da i tillegg, det skjedde jo mer eller mindre mens vi var i opptak i går, så fikk vi denne latterlige domfellelsen fra Oslo byrett. Dommen fra Oslo byrett. Okay. Hvor aktor har lagt ned påstanden om mellom 2 og 4 år, og den strengeste straffen disse serievoldtektsungdommene fikk, var 2 måneder i fengsel. Det er altså, og det er, som Per-Willy Amundsen og andre har sagt, det er en dyp krenkelse av folks rettsfølelse, for ikke å snakke om og spytte på det offret som måtte gå gjennom det helvete med de gutta.
Ja. Men Geir, unnskyld meg, disse kan du ikke sette til å steke vafler.
Nei, det har du jobbet med rett i. Ja.
Men, det er mange av dem. Det er mange av dem.
Ja, ja, ja.
Jeg ser dem bare jeg går ned på Nationaltheatret nå når jeg blir varmere i været, og i helgene så kommer de i flokker. Og de gjør
hver dag. Akkurat. Jeg bor i Oslo, ja. Og jeg ser dem hver dag.
De gjør akkurat som de vil.
Nei, jeg kunne nok tenkt meg å ha brukt andre metoder. Og jeg mener jo at ideelt sett så burde mange av dem vært sendt tilbake til de landene de har dratt ifra sammen med sine foreldre, fordi de aller, aller fleste er økonomiske migranter som ønsker å ha et kulere liv, fordi at i Norge så får de hjelp til bolig, de får hjelp til tannlege, de får hjelp til skole, de får alt i orden.
Og det skal bli spennende.
Og hjelp og kjempeadgang til kvinnfolk, jenter.
Det skal bli spennende å se hvordan det går med den danske regjeringen og sosialdemokratiet der, fordi de forsøker å gjøre det som Fremskrittspartiet har villet i Norge. Det blir altså realisert, eller altså forsøkt gjennomført i sosialdemokratisk regjering i Danmark.
I folk, og det er to avstemninger, det skal vel være en i dag og en på torsdag, hvis jeg har forstått det riktig, så det kommer vi til å følge.
Vel, dere, vi takker for i dag, og så fortsetter vi i kveld og i morgen.
Takk for i dag.
Husk å vips, ellers så kommer klimatrådet til deg, og jorden går under.